რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ საერთაშორისო გამჭვირვალობის Transparency International-ის მიერ წუხოლ გამოქვეყნებულ ინდექსზე, კორუფციის აღქმის ინდექსი 2017 გამოქვეყნდა სულ ცოტა ხნის წინ და ვილაპარაკებთ ამ ახალ რეიტინგში საქართველოს რა ადგილი უკავია, ვინ არიან ლიდერები კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით და ვინ არიან ასე ვთქვათ სიის ბოლოში. ვილაპარაკებთ გარკვეულ ანალიზზეც ამ ყველაფრისა, რას ეფუძნება ეს რეიტინგი, ეს ინდექსი, რომელიც ყოველწლიურად ქვეყნდება და ჩვენ გიყვებით ამის შესახებ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე გიორგი ონიანი შემოგვერდება რამდენიმე წუთში. ერთი კი არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა, რომელიც ბერლინში მდებარეობს სათაოფისი ამ ორგანიზაციის. აცხადებს, რომ მთავრობების მიერ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის შევიწროება ასოცირდება კორუფციის შედარებით მაღალ დონესთან. ეს როცა მსოფლიოს მდგომარეობაა გაანალიზებული. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, ჩვენ ვილაპარაკეთ მთავრობის ახალ ინიციატივაზე საგადასახადო ცვლილებებისა, რომელიც მთავრობის განცხადებით შეეხება მცირე მეწარმეებს, და ამ ცვლილებების, ამ იდეის შესახებ ვილაპარაკებთ ჩვენს კიდევ ერთ სტუმართან ერთად, ეს უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში, როგორც გითხარით, ვახტანგ ჭარაიასთან ერთად. ის გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. საქართველოს პარლამენტმა კი გუშინ მაუწყებლობის შესახებ კანონის ცვლილებების კანონპროექტზე პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები არ გაითვალისწინა და დაძლია პრეზიდენტის ვეტო. დეპუტატებს ეს შენიშვნები 21 თებერვალს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ანა ნაცვლიშვილმა გააცნო. კერძოდ, მან პარლამენტის წევრებს კიდევ ერთხელ განუმარტა ის საფრთხე, რომელიც ვეტოს დაძლევის შემთხვევაში შეექმნებოდათ, როგორც მაუწყებლებს, ისე თავად საზოგადოებრივ მაუწყებელს. ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ იმაზე, თუ როგორ მიმდინარეობდა განხილვა ვეტოს დაძლევამდე.
საქართველოს მაუწყებლობის შესახებ კანონის შესწორებულ კანონპროექტზე პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები დეპუტატებს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ანა ნაცვლიშვილმა გააცნო. კერძოდ, მან პარლამენტის წევრებს კიდევ ერთხელ განუმარტა ის საფრთხეები, რომლითაც ვეტოს დაძლევის შემთხვევაში აღმოჩნდებია როგორც კერძო მაუწყებლები, ასევე თავად საზოგადოებრივი მაუწყებელი.
თუ ეს კანონპროექტი გახდება კანონი, ის დააწესებს უსამართლო პირობებს მედია ბაზარზე, რაც სერიოზულ ფინანსურ პრობლემებს შეუქმნის კომერციულ მედია საშუალებებს. და ეს ფინანსური პრობლემები პირდაპირ პროპორციულად აისახება კომერციული მედია საშუალებების დამოუკიდებლობასა და ეფექტურობაზე. შედეგად დაზარალდება არამხოლოდ მედია გარემო საქართველოში და არამხოლოდ მედია საშუალებები, შედეგად დაზარალდებიან ამ ქვეყნის მოქალაქე და დაკნინდება დემოკრატიის ხარისხი.
საქართველოს პარლამენტმა მაუწყებლობის შესახებ კანონის ცვლილებების პაკეტი გასული წლის მიწურულს დაამტკიცა, რასაც პრეზიდენტის ვეტო მიმდინარე წლის 15 იანვარს მოჰყვა. მათ შორის სამოქალაქო სექტორისა და საინფორმაციო საშუალებების წარმომადგენელთა რეკომენდაციების საფუძველზე. მთლიანობაში კრიტიკის საგანი იყო საკითხები, რომლებიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის უფლებამოსილებების გაფართოვებას განაპირობებს ისეთი მიმართულებებით, როგორებიცაა მაუწყებლის სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილი ვალდებულებებისაგან გათავისუფლება, სუფლება, მისთვის კომერციული რეკლამის განთავსების ხანგრძლივობის გაზრდა, საბიუჯეტო სახსრების სტარტაპების დაფინანსებაზე მიმართვის უფლების მინიჭება, სამეთვალყურეო საბჭოს უფლებამოსილების შეზღუდვა და სხვა. საბოლოოდ პრეზიდენტი თავის ვეტოში ორ პრობლემურ საკითხზე შეჯერდა. ესენია საზოგადოებრივი მაუწყებლის სარეკლამო ბაზარზე შესვლის არამიზან შეწონილობა და შესყიდვების გამარტივების უფლების მინიჭება, რის საფუძველზეც მაუწყებელს მედია პროდუქტის შესაძენადან დასამზადებლად საჯარო ტენდერების გამოცხადება აღარ მოუწევს. მიუხედავად იმისა, რომ მაუწყებლობის შესახებ კანონის ცვლილებებით მოსალოდნელ საფრთხეებზე კონსულტაციები პარლამენტის თავმჯდომარე მედია ორგანიზაციებთან ორჯერ გამართა, საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ვეტოს დაძლევის განზრახვის თაობაზე წინასწარ იყო ცნობილი. პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნების განხილვაზე შესაბამისად უმრავლესობა იმის დეკლარირებას ცდილობდა, რომ მაუწყებლობის შესახებ კანონის შესწორებები არ გააუარესებს მედია გარემოს საქართველოში და მხოლოდ პოზიტიურად წაადგება თავად საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეიტინგსა და ხარისხს. დეპუტატ ბექაოდიშარიას მოუსმინეთ.
ჩემთვის გაუგებარია ეს პოლიტიკური განცხადებები და რაღაცა სენსიტივური გზნობებით სავსე რაღაცა ლოზუნგები, როდესაც ამ შემოთავაზებული კონკრეტული საქმიანი ცვლილებები საპირისპიროთ. ჩვენ ვიძახით, რომ ადგილებზე დემოკრატია ჩავარდება საფრთხეში, იმქამდეც მივედით, რომ თქვით, რომ ფული საერთოდ არ არის საჭირო ხარესხის მისაღწევად ტელე და ესე იგი მედია სივრცეში. ნუ აი ასეთი არგუმენტების ფონზე, ასეთი გამოსვლის ფონზე და არასოდეს არ ყოფილა ჩემი და ჩემი კოლეგების თვითმიზანი ვეტოს დაძლევა, მიმაჩნია, რომ დღეს ვეტო უნდა დაიძლიოს და მაუწყებელს უნდა მიეცეს ახალი შანსი.
თუმცა დეპუტატ ბექაოდი შარიასა და საპარლამენტო უმრავლესობის მოსაზრებებს მაუწყებლობის შესახებ კანონის ცვლილებების მისაღებობასთან დაკავშირებით არიზიარებს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტი, რომელმაც ცვლილებებს არც ერთ ეტაპზე არ დაუჭირა მხარი. სადავო იყო კომერციული რეკლამებისა და სპონსორობის, სტარტაპებისა და სამეურვეო საბჭოსთან დაკავშირებული საკითხები. მაუწყებლობის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებები პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნების განხილვის კონტექსტში კიდევ ერთხელ გააკრიტიკეს თავის მხრივ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ რომან გოცირიძემ თავის გამოსვლაში ყურადღება გაამახვილა იმაზე, რომ კანონის ცვლილებების ინიციატორი ხელისუფლება არ ყოფილა.
პარლამენტში ეს კანონი არ შექმნილა. ტყუილად, ასე ვთქვათ, იბრალებთ ავტორობას. ეს კანონი შეიქმნა სადღაც GDS-ის ფარდულებში თუ იმაში სარდაფებში და ეს კანონი შემოგაჩეჩეს ხელში. აი ეს არის რეალობა. თქვენ კანონებს გაჩეჩებდათ ხელში მთავრობა და ჯანდაბას რაღაცა მაინც ღირსების მომენტი შეიძლება შენარჩუნებული ქონდეს, როდესაც მთავრობის კანცელარია ხარ. მაგრამ დღეს თქვენ საზმაუს ფილიალის თუ დამფუძნებლის თუ ივანიშვილის მიერ შექმნილი თუ GDS მიერთებული ტელევიზიის ფილიალი გახდით.
განაცხადა რომან გოცირიძემ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თანახმად კი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ცვლილება დღის წესრიგში დააყენა მოცემულობამ, როდესაც ტელევიზიას მსხვილი ფინანსური დანახარჯის მიუხედავად ნულოვანი სოციალური გავლენა აქვს და შესაბამისად სწორედ ამის გამოსწორება სჭირდება ის ორი ცვლილებაც, რაც პრეზიდენტის ვეტოს საგანი გახდა.
ნონამ ჭედლიშვილი მოგითხრობდათ პარლამენტის კუშინოს ხდომაზე, სადაც იხილებოდა საქართველოს პრეზიდენტის შენიშვნები კანონპროექტზე მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებებისა. ძალიან ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მიმდინარეობდა, ასე ვთქვათ, დიალოგი, იგნებავთ დიალოგის მცდელობა სამოქალაქო საზოგადოებისა ხელისუფლებასთან. ჩვენს ეთერებში სულ ახლახანაც, უცოტა ხნის წინ ამ სხდომამდე, ჩვენს ეთერშიც ვისაუბრეთ იმ ექვსპუნქტიან შეთავაზებაზე, ეგნებავ წინადადებაზე, რომელიც მათ შორის პარლამენტისგან ითხოვდა ათეულობით არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერდა ხელს, პარლამენტისგან ითხოვდა, რომ არ დაეძლია ვეტო, და ვლაპარაკობდით იმაზე, თუ რა რისკებს და რა საფრთხეებს ხედავდა ამაში სამოქალაქო საზოგადოება. თუმცა ეს ამბავი მოკლედ ამ ეტაპზე დასრულდა ისე, როგორც დასრულდა. პარლამენტმა ვეტო დაძლია და ეს ცვლილებები შეტანილია. გიორგი ონიანი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეა დღეს ჩვენი სტუმარი. ჩვენ სტუმრად მოვიწვიეთ საერთაშორისო გამჭვირვალობის ტრანსპარენსი ინტერნეშნალის კორუფციის აღქმის ინდექს 2017-ის გამოქვეყნების გამო. ახალ გამოქვეყნდა ეს რეიტინგი და ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ. რა თქმა უნდა, ძირითად ნაწილს დავთმოთ. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
კითხვა, რომელიც ახალ გამიჩნდა, ახლა რას აპირებთ? საზოგადოებრივი მაუწყებლის ამბავს გულისხმობ ჯერ დასაწყისში საუბრის.
ხო, ძალიან
სულ რაღაც რამდენიმე დღის წინ იყო ასე თქვენი წარმომადგენელი აქ და საუბრობდით.
ძალიან სამწუხარო მოვლენათა განვითარებაა ნამდვილად. ეს ანუ ამ პრობლემებზე საუბარს ახლა თავიდან აღარ დავიწყებ.
მესმის უბრალოდ
ძალიან ნამდვილად, ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ ეს ერთნიშნულოვნად დააზარალებს ქართულ მედიას და მოუკიდებელ მაუწყებლებს და ის პრობლემები, რომლებზეც ჩვენ საუბრობდით და ის რისკები, რომელსაც ჩვენ ხედავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის, აი ამ ახალი უფლებების მინიჭებაში, ვაი როგორ თქვა, რომ არ განხორციელდება, თქო, მაგრამ ძალიან დიდი ალბათობით ეს პრობლემები დადგება და დღის წესრიგში აუცილებლად დადგება, თუ რაღაცა საღაც შევხედავთ შემდეგ, რომ რაღაცა სიტუაცია უნდა შეიცვალოს, მაგრამ ნუ ახლა ფაქტია, რომ საქმე გაფუჭდა ახლა.
ხო, მოკლედ ეს ეტაპი ასე დასრულდა, თუმცა არ ვიცი, ხო, არაფერი არ არის ხო მუდმივი და სამუდამო. და ალბათ იქნება კიდევ რაღაც ეტაპები მომავალში, თუმცა ის რა პრობლემებზეც ლაპარაკობდით, რა რისკებზეც ლაპარაკობდით, არასამთავრობოები, მედიის წარმომადგენლები, რაღაც ძალიან კონკრეტულია. და არ არის რაღაც ეფემერული და ესეთი ძალიან
მოსალოდნელი არის.
Კარგი, რა შეეხება კორუფციის საკითხს, სმენელს შეგახსენებთ კორუფციის აღქმის ინდექსი 2017 გამოქვეყნდა სულ ცოტა ხნის წინ, წუხელ თბილისის დროით 10 საათზე. Და თავად ამ ინდექსს რაც შეეხება, ის დგება, ასეც იმიტომ ქვია აღქმის ინდექსი, რომ დგება გამოკითხვის შედეგად და ამის მიხედვით ფასდება ყველაზე და ასე ვთქვათ კორუმპირებულს ნიშნავს ნოლიკულა ასკულიანი სისტემა სკალა ყველაზე კორუფციისგან ყველაზე მეტად თავისუფალი კი ასე ვთქვათ იდეალურ შემთხვევაში იქნებოდა 100 ქულა თუმცა ასეთი არ არის ამ ცხრილში არიან კი ლიდერები და ბატონ გიორგის მივანდობ ამ ასე ვთქვათ რომ გითხრას ამაზე არის ერთი რაც მე დასაწყისში ვთქვი გადაცემის თავად პრესრელისში რომ თანახლავს ამ რეიტინგს აღნიშნულია რომ თავრობების მიერ არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის შევიწროება ასოცირდება კორუფციის შედარებით მაღალ დონესთან იმ ქვეყნებში სადაც ასეთი პრობლემები არის. რა კავშირი შეიძლება იყოს ამ მოვლენებს შორის? თავადაც იქნებ განუმარტოთ მსმენელს. ლიდერებზე გითხარით, ხო 100 არა 99 ქულა მაქსიმუმ.
მადლობა კიდევ ერთხელ ამ თემაზე სასაუბროთ მოწვევისთვის. კორუფციის აღქმის ინდექსი, ეს არის კვლევა, რომელიც უკვე 25 წელია ტარდება. ეს არის 25 კვლევა წელს. და ის სრულიად, ასე ვთქვათ, მხოლოდ საერთაშორისო გამჭვირვალობის, ასე ვთქვათ, პროდუქტია, თუმცა თავის შეფასებებში ეს რეიტინგი და კვლევა ეყრდნობა სხვადასხვა 12-დან 13-მდე სხვადასხვა წლების მიხედვით ავტორიტეტულ საერთაშორისო გამოკითხვებს და რეიტინგებს. ანუ ეს არის ასე ვთქვათ რაღაცა შეჯერებული სურათი საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ შექმნილი მეთოდოლოგიით, რომელიც აფასებს რეალურად ქვეყანაში კორუფციის რისკებს, მთავრობის და ხელისუფლების ეფექტურობას, მდგრადობას და ასე შემდეგ. წელს საქართველოს შედეგი ცირედით არის გავარესებული.
ეთიკულით, ხო?
ეთიკულით, კი, ეთიკულით. ეს, ასე ვთქვათ, დიდ გაუარესებად
სერიოზულ დასკვნებს ვერ გამოვიდა.
არ მიიჩნევა, თუმცა დასკვნის გაკეთება შეიძლება, მაგალითად, ბოლო წლებში საქართველოს პროგრესიდან გამომდინარე. და ზუსტად იქიდან რომ პროგრესი არ არსებობიდან გამომდინარე, ხო, რაღაცა ბოლო 5-6 წელი რომ ავიღოთ, რაღაც
დაახლოებით
ერთი და იგივე,
ხო,
ერთი და იგივე მასე ვთქვათ არეალში ვტრიალებთ.
ეს მოდით ვთქვათ მაშინ, ასე ანუ რაც მეტია ქულა, უკეთესია, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით. ეს არის 2012 წელს საქართველოს ქულა იყო 52, 13-ში, 2013-ში 49, 2014-ში 52, შემდეგ უცვლელად 15-ში 52, 2016-ის არის 57 ქულა და 2017-ის აგერ ყველაზე ახალი 56.
კი ბატონო. ანუ ეს რაღაცა რომ წარმოვიდგინოთ, ხო, პირველ ადგილებზე მყოფებს აქვთ 90-თან ახლოს. ანუ ჩვენ რაღაცა ესეთ სტაბილურად შუაში ვართ. თუმცა ნუ ხა ეს რაღაცა თუ ისე მოგვაქვს ხოლმე, რა ქვია, გვიხარია ხოლმე რომ რეგიონში პირველები ვართ, მაგრამ ნუ ეს ალბათ ცუდი უფრო არის, იმიტომ რომ რაღაც ამ ფონზე კი ვართ კარგად, მაგრამ რაღაც დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს ვერ შევედრებით.
ხო, მაგრამ საკმაოდ ახლოს არიან ევროკავშირის, გნებოთ ნატოს შედარებით ახალი წევრები. ჩეხეთის რესპუბლიკა 57 ქულა აქვს, ლატვია 58, ლიტვა 59. საინტერესოა
ესტონეთი მაგალითად რომ ავიღოთ, ის რაღაც ერთ-ერთი ლიდერებს შორის არის.
განგებარვახსენია. და ახლოს ვინც დავინახე, დიახ, ესტონეთი გამოირჩევა ყოველთვის ამით. თუმცა ისიც ხომ საინტერესოა რომ აქ ლაპარაკი არის კორუფციის აღქმაზე. ეს აღქმა რა თქმა უნდა რეალობისგან მოწყვეტილი არ არის და შორს, მაგრამ აი ხა ზუსტად ეგ გავიფიქრე, ბალტიისპირეთში შეიძლება უფრო მკაცრი იყოს, არ ვიცი, ასე წარმომიდგენია, შეიძლება სტერეოტიპულია აღქმა კორუფციის, ასე ვთქვათ, ხარისხის ქვეყანაში ვიდრე საქართველოში, რა თქმა უნდა ასე მგონია.
რა არის ეს
ფიზელი და
ამას კი ქვია აღქმის ინდექსი, თუმცა გამოკითხვებზე ეს ნაწილი, ეს კვლევა არ არის დამოკიდებული გამოკითხვების შედეგად, იქნება მეორე კვლევა, რომელიც არის ბარომეტრი, რომელიც ეხლა არ გამოქვეყნებულა. იცით, ეს ითვალისწინებს ისეთ ინდექსებს, როგორ ისეთ ინდექსებს და შესაბამისად ფაქტორებს, როგორც არის ეკონომიკის განვითარების დონე, მაგალითად, ინსტიტუტების სიძლიერე და ეს ყველაფერი რაღაც აგრეგირებულად ერთობლიობაში გვაჩვენებს სახელმწიფო რამდენად დგას კორუფციის პრობლემა და რამდენად არსებობს ეს რისკები. ხა თქვენაც ახსენეთ თავიდან მედიის თავისუფლებასთან დაკავშირებით, ბუნებრივია ამასაც აქვს ასე ვთქვათ გავლენა, თუმცა ეს არის ასე ვთქვათ ერთი გლობალური ტრენდი, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალემ დაინახა ყველა ქვეყანაში. ჩვენ რაღაც გვახსოვს ბოლო წლის განმავლობაში იყო რამოდენიმე ცნობილ ჟურნალისტზე თავდასხმა, რამოდენიმე მკვლელობა, ეს უფრო სწორედ ანუ საერთაშორისო ტრენდი ის იყო, საერთაშორისო გახმაურებული თემა,
რომ საერთო შეფასების ნაწილია, მაგრამ მაინც მენიშნა.
კი, ხო, ბუნებრივია მაგასაც აქვს მნიშვნელობა, თუმცა ჩვენ მხრივ საერთაშორისო გამჭვირვალე საქართველოს აქ კონკრეტულ პრობლემებს ხედავთ, კონკრეტულ პრობლემებს უკავშირებთ ამ ქვეყანაში, ამს ჩვენს აი ამ რაღაც სტაგნაციურ მდგომარეობას და ვფიქრობთ, რომ რაღაც კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმით შესაძლებელი იქნება ამ ჩვენი შედეგის გაუმჯობესებას და რეალურად კორუფციის რისკების შემცირებას ქვეყანაში.
და რა არის ეს კონკრეტული, რასაც თქვენ უკავშირებთ?
Ну, ერთი და მთავარი ალბათ ის, რაც ყველა ხედავთ, არის ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ურთიერთშეკავების და დაბალანსების, თუ როგორ ქვია ქართულად, ანუ
ხო, დაახლოებით
ასე, შეკავების და დაბალანსების სისტემის მოშლილობა, მისი არაგამართულობა, რაც პირველ რიგში გამოიხატება ასე ვთქვათ, არაავტორიზებული პირების ჩარევაში სახელმწიფო საქმიანობაში. პრობლემა არის, რომ პარლამენტი ვერ ახორციელებს ჯეროვნად აღმასრულებელი ხელისუფლების ზედამხედველობას. პრობლემა არის ის, რაც ხდება სასამართლოში, რომ სასამართლო თავისთავად უნდა იყოს ორი სხვა შტოს დამაბალანსებელი, თუმცა ის პრობლემები, რომელიც ჩვენ სასამართლოში გვაქვს, იგივე კორუფციის რისკებთან დაკავშირებით, იგივე მენეჯმენტთან დაკავშირებით, რაღაც პოლიტიკურ გავლენებთან დაკავშირებით, ესეც დიდი პრობლემაა. პრობლემა არის საჯარო სამსახურის, რომ ვერ ჩამოყალიბდა ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, ესე დეპოლიტიზებული და პროფესიონალური საჯარო სამსახური. პრობლემა არის, რომ ვერ ჩამოყალიბდა დეპოლიტიზებული სამართალდამცავი სისტემა და უსაფრთხოების სამსახური. დამოუკიდებელი ორგანოები, რომლებიც ასე ვთქვათ, თავის დნმ-ში უდევთ, რომ უნდა აკონტროლონ ხელისუფლება, როგორც არის მაგალითად აუდიტის სამსახური ან შესყიდვების სააგენტო, მათაც აკლიათ ეს დამოუკიდებლობა და რაღაც თავის მოწოდების სიმაღლეზე ყოფნა. აი ეს არის ის მთავარი საკითხები, რომელიც ჩვენ ვფიქრობთ, რომელთა გამოსწორების შედეგად ჩვენ ნამდვილად გვექნება პოზიტიური შედეგი. ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, ძალიან კონკრეტული, რომელმაც ასევე შეიძლება მოიტანოს ამ ქვეყანაში კორუფციის პრობლემის ხარისხობრივი გადაწყვეტა, ეს არის მაღალი დონის კორუფციაზე კონკრეტული აქცენტის გაკეთება. ჩვენ ვიცით, რომ აი ესე ვთქვათ, ეს დაბალ დონეზე ყოველდღიურობაში კორუფცია აღარ არის ამ ქვეყანაში და ძალიან კარგი, რომ ეს ასე ვთქვათ, ორმა სხვადასხვა პოლიტიკურმა გუნდმა შეძლო ჯერ ამის გაკეთება და შემდეგ ამის შენარჩუნება. თუმცა ის, რომ აი ეს სტაგნირებთ ამ მაჩვენებლებში, ისიც არის, რომ იმის მაჩვენებელიც არის, რომ ვერ წავედით წინ, რაღაც ხარისხობრივი და მნიშვნელოვანი ცვლილება ვერ გავაკეთეთ. ასეთი ცვლილებას ჩვენ გვესახება, რომ იქნებოდა დამოუკიდებელი ინსტიტუტის შექმნა, რომელიც სწორედ მაღალი დონის კორუფციაზე იქნება კონცენტრირებული. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამისთვის ეხლა ძალიან კარგი დრო არის. წელს საქართველო, როგორც იცით, არის OGP-ს ღია მართველობა პარტნიორობის თავმჯდომარე ქვეყანა და მას, ასე ვთქვათ, ევალება, არაფორმალურად ევალება კი არა, გვავალებს, მაგრამ ასე ვთქვათ, მოწოდების დონეზე არის ეს, რომ თავმჯდომარე ქვეყანამ რაღაც ისეთი უნდა გააკეთოს, რომელიც იქნება მაგალითის მიმცემი სხვა ქვეყნებისთვის ამ მოძრაობაში. და ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, რომელიც ამ OGP-ის სულისკვეთებაში ჩდება, არის მაგალი დონის კორუფციასთან მებრძოლი დამოუკიდებელი მექანიზმის შექმნა. ეს ფიქრობთ რომ იქნებოდა ძალიან სწორი, გაბედული და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც ასევე ამთავრობამ შეიძლება თავისი საკუთარი, ასე ვთქვათ, პიარისთვისაც გამოიყენოს, ხო? ანუ რეალურად თუ მაგალითად წინა ხელისუფლების მიერ იქნებოდა არის მიჩნეული რომ მან დაამარცხა დაბალ დონეზე კორუფცია. აი ეს იქნებოდა ნამდვილად ამ ხელისუფლების ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი დამსახურება, რომელიც ასე ვთქვათ ოქროს სასოებით ჩაიწერებოდა საქართველოს სახელმწიფოებრიობის ისტორიაში.
ხომ, არ არის ზეული საკითხი. პირველად არ ბრძანებს, რა თქმა უნდა, ამაზე. თქვენ და არა მარტო თქვენ ლაპარაკობთ ასეთი დამოუკიდებელი უწყების შექმნის საჭიროებაზე. თუმცა რა უნდა იყოს მისთვის, ესე ვთქვათ, არსებითი და მახასიათებლები რა უნდა იყოს ამ უწყების? ჩვენ გვილაპარაკია მაგალითად კიდევ ერთი დამოუკიდებელი უწყების საკითხზე, საგამოძიებო მექანიზმს გულისხმობ, რომელიც სხვა ფორმით განხორციელდა, ვიდრე ეს წარმოედგინა სამოქალაქო საზოგადოებას და ვიდრე ამ დამოუკიდებლობის გამაპირობებლები წარმოგედგინათ. მაგრამ აი რა უნდა იყოს მახასიათებლები ანტიკორუფციული ორგანოს?
თქვენ ძალიან კარგი მაგალითი ახსენეთ. ეს ნამდვილად იყო ისეთი
კაფეო, მაგრამ ცუდი მაგალითი.
ანუ მაგას გულისხმობ, რომ რაღაცა სამოქალაქო სექტორი და საერთაშორისო საზოგადოება დიდი ხანია იძახდა, რომ რაღაც ეს საგამოძიებო მექანიზმი თალკე უნდა ჩამოყალიბებულიყო და სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ რაღაც ერთის ხრივ, ასე ვთქვათ, ფასადურად თითქოს იგივე გააკეთეს, რასაც ჩვენ მითხოვით, მაგრამ შინაარსობრივად აი კარდინალურად სხვა რაღაც შეიქმნა. შესაბამისად, ბუნებრივია, ხა თუ მხოლოდ სათაურს აიღებენ აქედან და განხორციელებენ იმას, რაც თვითონ უნდათ და უბრალოდ არც არაფერს არ განხორციელებენ, აქედან არაფერიც არ შეიცვლება და თვალის ახვევა იქნება და თავს არავინ არ მოიტყუებს ნამდვილად. ასეთი უწყებების, ჩვენ ამას ჰაერიდან არ ვსაუბრობთ, ამ უწყებებზე ჩვენ გვაქვს გარკვეული კვლევა ჩატარებული, შესწავლილი გვაქვს ამგვარი უწყებების არსებობის გამოცდილება და სხვადასხვა ფორმები ამისი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენთან ყველაზე ახლოს დგომი შესაძლოა იყოს ბალტიისპირეთის ქვეყნების, ბალტიის ქვეყნების მაგალითები. იმიტომ რომ ეს ქვეყნები რაღაც გარკვეულწილად ჩვენნაირი წარსულიც ჰქონდათ, გამოწვევებიც რაღაცა ჩვენთან ახლოს ჰქონდათ, თუმცა ასევე არიან ევროკავშირის წევრი და იქით მიდიან. ამ დეტალებზე
განსხვავებაც ბევრი ჰქონდათ, ამიტომაც არიან დიახ.
დეტალები ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს ჩამოყალიბებული, ამ დეტალებზე ასე ვთქვათ, არ ვიცი ხა რამდენად მართებულია ეხლა ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ რაღაც ისე არ გამოვიდეს, რომ ჩვენ რაღაც ჩარჩოს ვსვავთ და აი ესეთი თუ არ იქნება ზუსტად, ისე ვერ ვიზავთ, მაგრამ
რამდენიმე
პრინციპები, კი, რამდენიმე პრინციპი უნდა იყოს. ეს უნდა იყოს უწება, რომლის ხელმძღვანელის და კომპლექტ ხელმძღვანელის არჩევა თუ შერჩევა უნდა მოხდეს ნამდვილად პოლიტიკურად მიუკერძოებლად. აი ეს ჩვენს რეალობაში არის ძალიან
რთული,
ძალიან რთული და ძალიან დიდი გამოწვევა, თუმცა ეს არის მართლა ის წყალგამყოფი, რომელიც იქნება იმის გარანტი, გამოვა თუ არა ეს ინიციატივა საერთოდ. ხო გეუბნებით, ჩემი აზრით და ჩემი კოლეგების აზრით ეს ნამდვილად უნდა იყოს სახელმწიფოს ინტერესში, თავრობის ყველა იმ წევრის ინტერესში, ვინც რეალურად ამ ქვეყანაზე გული შესტკივა და ვიცი რომ ბევრი არის ესეთი მართველ გუნჩიც. უბრალოდ აი ეს ნაბიჯი რაღაცნაირად უნდა გადაიდგას და უნდა გავაკეთოთ ის, რომ ჩვენ რაღაც ქვეყანა გავაკეთოთ, შევქმნათ ისეთი ქვეყანა, რომელიც არამხოლოდ რეგიონში გამორჩეული იქნება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ დღესაც რეგიონში გამორჩეული ვართ, არამედ რეალურად იქნება ახალი სიტყვის მთქმელი საერთაშორისო დონეზე.
რეგიონში რომ გამორჩეული ვართ, მაგრამ თქვენ გულისხმობთ, რომ
ხო, ნუ აი ეგ არის, მე მგონი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელიც გვაქვს, იმიტომ რომ ოდესაც აი საუბრობთ ჩვენ აი პრობლემებზე, რომელიც ამ ქვეყანაში არის, ზოგ უცხოელ პარტნიორს მიაჩნია, რომ ნუ ხა რა მაინც უკეთესები ხართ და ეხა გვერდზე სამეზობლო ისეთი ყავთ, რომ მათ ფონზე უკეთესები.
უნდა იყოს ორიენტირი, ანუ ამაზე ბრძანებს.
ნამდვილად.
სმენელი ყავს ხაზზე, დილა მშვიდობის, გისმენთ. რადიო
ხიქინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა.
მე მეკითხავ, პირველი, რა შეიძლება ტელევიზია ხუჭა მილიარდ ნახევრიან ინვესტიციებს, რომლებიც შემოხვა ევროპის ხელშეკრულებას, როგორც გაატარა ან ობიექტივის მონიტორინგის ჩვენ ამის შესახებ ან ბოლოს რუსთაგვერმა დაიწყო. მე მგონი ღირსიც არის ის 2 მილიონი მიწის ხელისუფლებას და ეხლა ის მილიარდ ნახევრიანი ინვესტიციები, რომელიც ხელისუფლებამ დაბლოკა 2017 წლიდან 15 წლიდან ევროპის ხელშეკრულებას, ხელში 5 მეტი შემოატანინოს და თვითონ ჩაერთო ჯიბეში, იმიტომ რომ კონფორმისტულად მოიგეს 90 მილიონი და ვсё, იმის ეგეთ აღარ აინტერესებს, ვინ შემოვა და ვინ გავა. რა შეიძლება კორუფციას, ბატონო გიორგი? მე მგონი ეგეთ რა შეასაქმე, კორუფცია ხელისუფლება გადმოიბარა, იმიტომ რომ იქ სადაც დიდი წილებია, მაგალითად ჩვენ ვიცით ფასების რეგულირების კომისიაში, არა? კამერთან მიმართებაში, ფარმაცევტიასთან მიმართებაში ხადური იძახის თავისი სამდონიანი რაბაბით, რომ აქ არაფერი არ ხდება იმისთან, რა ჩვენ დავარეგულიროთო. მაშინოთა ივანიშვილი იძახდა 2012 წელს, რომ არ შეიძლება თამალი 60% მეტი ღირდეს და ის თამალი მასში, რომელიც ღირდა 2 ლარი და 3 ლარი, დღეს 6 ლარი და 8 ლარი. ესე იგი თამლები გაყვენ დოლარის კურსს, მაგრამ უკვე ბენზინი დოლარის კურსს ვერ გაყვა, იმიტომ რომ ის დაარეგულირეს და ბენზინის მომყარე მიმდევრები არიან აღშფოთებული. რატო ჩვენ მოვეწით რეგულირების ქვეშ? იმიტომ რომ მაშინდელი კურსი, თორსა დოლარი იყო ლარი და 65 თუ 70 და ბენზინი იყო 2 ლარზე მეტი, ეხლა ბენზინი წეც უნდა ღირდეს სადღაც 4 ლარი, არა? და აი თუ არ არის ელიტარული კორუფცია, გინდათ
ხელის
გადარგვასთან დაკავშირებით, როდესაც მთელი სახელმწიფო სტრუქტურა ემსახურება ივანიშვილის ხურტურებს, რასაც ის საკაშულოდ ვერ გააკეთებდა. მაშინ როგორ შეიძლება თქვა, რომ ეს არ არის კორუფცია? აბა ვისი ჩერენ იქ? ლექსიტებს ჩერენ და ხლავები ბაირამობენ, არა? ეგრე
გამოდის. მადლობა ზარისთვის. 2988327 ჩვენ ტელეფონი. პრობლემა გვაქვს რამე ეს მობილურ, ასე ვთქვათ, არ არის რაღაც ხარვეზია სატელეფონო კავშირში. ახლა ჩვენი მოდმი მსმენელი რეკავდა და სხვაგვარად, ასე ვთქვათ, ხმის რეჟისორი მობილურით დაუკავშირდა, რადგან ნომერი გამოჩნდა. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის, სამწუხაროა რომ ეს ტექნიკური პრობლემა გვაქვს. ხო, მოკლედ ლიფსიტებს იჭერენ და ღლავები ბაირამობენო, როგორც მსმენელმა
არის. აი სწორედ იმაში ვეთანხმები მსმენელს ნამდვილად, რომ ეს არის გადმოყოლილი
გარემოს კონკურენტუნარიანობაზე ქონდა.
გადმოყოლილი პრობლემა არის, ამას ვსაუბრობ ზუსტად, რომ ქვედა დონეზე კორუფცია მოგვარდა, მაგრამ მაღალ დონეზე როგორც იყო, ისევე დარჩა. რაღაც ზოგიერთ შემთხვევაში პირები შეიცვალნენ უბრალოდ, ხო, რაღაც სხვადასხვა გვარები გვახსენდება წინა პერიოდიდან და დღევანდელიდან. თუმცა აი მე რო ვთქვი, რომ არა ავტორიზებული ხალხის გავლენა სახელმწიფო სტრუქტურებს, სწორედ ბატონ ივანიშვილის გულის ხომდე, რა თქმა უნდა, ეს რაღაც შეიძლება გამორჩა ჩვენს მენელს.
არა, უბრალოდ მე მგონი შეგეხმიანა.
ხო,
მგონია გამორჩენა და სხვა რა უნდა გეგულისმა.
კი ბატონო. რა შეიძლება კონკურირების სფერო, ეს ცოტა სხვა თემა არის ახლა.
აი, იგივე ხო, შთაბეჭდილება, შეფასება რაც აქვს მენელს, რომ აი ფასების რეგულაცია რაღაცაგვარად.
ფასების რეგულაცია მე მგონი ყველა შემთხვევაში კონტრპროდუქტიულია. რაღაც ეკონომიკის თვალსაზრისით ეს აუცილებლად უფრო ძვირი დაუჯდება ნებისმიერ თავრობას, ვინც ამას გადაწყვეტს რომ გააკეთოს. მეორე არის რაღაც კონკრეტული გაჭირვებული მოქალაქეების გაჭირვებული ნაწილისთვის კონკრეტული დახმარების აღმოჩენა, იმიტომ რომ ფასების რეგულაცია ეს არის უბრალოდ გადაყრილი ფული, რომელიც არაფერს არ მოიტანს. ბენზინის ფასი რატომ არ გაიზარდა? იმიტომ რომ გლობალურად შემცირდა საწოვის ფასმა კლება განიცადა და მაგითო. ხო, ხო, კარგი, ანუ მესმის სოციალურ პრობლემებთან რომ არის ეს დაკავშირებული, თუმცა ამ სოციალურ პრობლემაზე პასუხი ფასების რეგულირება ვერ იქნება. იმიტომ რომ პირიქით გამოიწვევს ეს ყველაფერი.
ხო, იქ დოლარის და ლარის, ესე ვთქვათ, ურთიერთ მიმართება ახსენა და არის ხოლმე ბევრი კითხვა, რომელსაც პასუხი არ ეცემა. ანუ პასუხები არის, მაგრამ არ ხსნის იმ ვითარებას, ვთქვათ, რაც იყო ხომ დოლარის და ლარის.
ხო, ხო, რაც მაგალითი რაც მოიყვანა, რომ ივანიშვილმა თავის დროზე ბრძანა, რომ ამხელა მოგება არ უნდა იყოს სწავლების სექტორში, ნუ ეს იყო სუფთა წყლის პოპულიზმი, ხა ეს იყო რაღაც პოლიტიკური განცხადება, რაღაც ამ მრჩეველთა გულის მოსაგებად, თუ უკვე არჩეულზე ამ მრჩეველთა გულის მოსაგებად ვერ გეტყვის, მაგრამ ბიზნესებს რომ დაუწყოთ მოგების რეგულირება, ეს სხვა ქვეყანაში ხდებოდა, სხვა ფორმაციაში და იქიდან წამოვედით ჩვენ, მე მგონი და აღარ გვინდა იქით.
იმედია წამოვედით. ასე ვთქვათ, ხო, სხვა მიმართულებით მივდივართ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონ გიორგი მობრძანებისთვის, ვიცი რომ აწი გაქვთ პრესკონფერენცია, სადაც მე სიტყვით ამ გამოქვეყნებულ ინდექსზე, რეიტინგზე, კორუფციის აღქმის ინდექსი 2017 გამოქვეყნა წუხელ ტრანსპარენსი ინტერნეშნალმა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლდათ გიორგი ონიანი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. მადლობა სტუმრობისთვის, წარმატებას გისურვებთ. სმენელს კი გეტყვით, რომ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ. ახლა გადაცემის მეორე ნაწილში კი თავრობის ახალ ინიციატივაზე ვილაპარაკებთ, საგადასახადო ცვლილებები, რომლებზეც მთავრობა ლაპარაკობს ბოლო რამდენიმე დღეა და რომლებიც უნდა შეეხოს მცირე მეწარმეებს. რა შეიძლება ეს ნიშნავდეს, თუ არის შესაძლებელი პროგნოზირება იმისა, რა შეიძლება ამან მოიტანოს რეალურად, თუ კი მართლაც მოახდენს რაიმეზე გავლენას ბიზნესებზე, მცირე ბიზნესზე მათ შორის. ვახტანგ ჭარაია იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში. ახლა ნინო როდონაიას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩერნოგორიის დედაქალაქ პოდგორიცაში თავდასხმა მოხდა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოზე. წუხალ ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირმა საელჩოს შენობას ხელყუმბარა ესროლა და შემდეგ თავი აიფეთქა. ინფორმაცია დღეს დილით დაადასტურა ჩერნოგორიის მთავრობამ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის ჰიზერ ნოიერტის განცხადებით, მომხდარი ფაქტის გამოსაძიებლად საელჩო მჭიდრო თანამშრომლობს ჩერნოგორიის პოლიციასთან. ადგილობრივი მედია საშუალებების ინფორმაციით, სამართალ დამცავებს გადაკეტილი აქვთ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს გარშემო მდებარე ყველა ქუჩა. პოლიციის განცხადებით თავდამსხმელის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. მომხდარის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო მუშაობა შეაჩერა და ჩერნოგორიაში მყოფ ამერიკელებს მიმართა თავი შეიკავონ ხალხ მრავალ ადგილებში ყოფნისგან. საერთაშორისო ორგანიზაციის Amnesty International-ის ანგარიში, რომელიც საქართველოსაც შეეხება, მოხდა რამდენიმე ეგრეთ წოდებული გახმაურებული საქმე, მათ შორის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის და აფგან მუხთარლის საქმეები. საერთაშორისო ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთში დაბრუნების შემთხვევაში მუსტაფა ემრე ჩაბუქს წამების და არასათანადო მოპყრობის რეალური საფრთხე ემუქრებოდა, მისი განაცხადი საქართველოს ლტოლვილი სტატუსის მინიჭების თაობაზე არ დაკმაყოფილდა. ამავე ანგარიში ნათქვამია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა ვერ უზრუნველყო და ადამიანის უფლებების დარღვევებისთვის სამართალდამცავი ორგანიზაციების ორგანოების წარმომადგენელთა დაუსჯელობა შენარჩუნებულია. ანგარიში ასევე საუბარია ბირჟა მაფიის ორი წევრის ნარკოტიკული საშუალებების ფლობის ბრალდებით დაკავების ფაქტზე, რასაც მათი მხარდამჭერი დემონსტრაციები მოხდა. მუსიკოსების ბრალდების საფუძველზე პოლიციელთა მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტებასთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო, რომელიც წლის ბოლოს ჯერ კიდევ არ იყო დასრულებული. Amnesty International-ის ანგარიში ასევე საუბარია ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მფლობელობასთან დაკავშირებულ მიმდინარე სასამართლო დავებზე, ლგბტ თემის წარმომადგენელთა უფლებრივ მდგომარეობაზე, ასევე შრომით უფლებებზე და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა მდგომარეობაზე. ამ კონტექსტში განსაკუთრებულად ხაზი აქვს გასმული მოქალაქეთა თავისუფალი გადაადგილების უფლების შეზღუდვას. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უვადო მოსამართლეობის მსურველი კანდიდატების კენჭისყრა გაიმართება. პროცედურა 15 საათზე უნდა დაიწყოს. საბჭოში უვადო მოსამართლეობაზე განაცხადი თავდაპირველად 51-მა კანდიდატმა შეიტანა, რომელთაგან ერთმა, ასმათ კოხრეიძემ, უვადოდ გამწესებაზე მოგვიანებით უარი თქვა. შესაბამისად საბჭო 50 კანდიდატს გაესაუბრა. ქართულმა მოთხილამურემ იასონ აბრამაშვილმა პიონჩანის ოლიმპიურ თამაშებზე გამოსვლა სლალომით დაასრულა და 108 მონაწილეს შორის 22 ადგილი დაიკავა. აბრამაშვილმა 40-ს დაახლოებით 1 წუთი და 47 წამი მოანდომა და ოლიმპიურ ჩემპიონს შვედ ანდრე მირერს დაახლოებით 8 წამით ჩამორჩა. ვერცხლის მედალს შვეიცარიელი რამონ ცენჰოიზერნი დაეუფლა, ბრინჯაოს კი ავსტრიელი მიხაელ მატი. იასონ აბრამაშვილისთვის წლევანდელი ზამთრის ოლიმპიადა მეოთხე ოლიმპიური თამაშებია. საუკეთესო შედეგი მან 2014 წელს სოჩი აჩვენა, სადაც სლალომში 22 ადგილი დაიკავა.
ნინო როდონეიმ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი გადაცემის და ვაგრძელებთ გადაცემას სხვა თემაზე საუბრი, თუმცა ასე ვთქვათ, ძალიანაც არ შორდებით პირველ ნაწილში, ბატონო ვახტანგ ჭარაიას მივესალმები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის ხელმძღვანელს. დილო მშვიდობის. პირველ ნაწილში ვლაპარაკობდით კორუფციის აღქმის ინდექსზე, რომელიც უხალ გამოქვეყნდა საქართველოს მდგომარეობაზე იმ გამოწვევებზე, რომელიც წინაშეც საქართველო დგას ამ თვალსაზრისით 56 ადგილზეა საქართველო 56 ქულით. ყველაზე საუკეთესო 100 ქულა, ასე ვთქვათ, 180 ქვეყანა და ტერიტორია მიმოხილული ამ ცხრილში. ხო, შეიძლება ვთქვა საგანგაშოც არა, მაგრამ ვთქვა პრობლემებზე თვალის დახუჭვაც არ შეიძლება. როცა ასეთ რეიტინგზე ვლაპარაკობთ, ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, რომ მართალია რეგიონში, ასე ვთქვათ, ლიდერობს, ანუ საუკეთესო, ასე ვთქვათ, ლიდერი მაჩვენებელი აქვს, თუმცა ორიენტირი საქართველოს სხვა უნდა იყოს. ძალიანაც არ შორდები თქო სფეროს და თემას, რადგან თუ კი კორუფციაზე ალაპარაკი იქ, რა თქმა უნდა, ბიზნესი გულისხმება ერთ-ერთ აღქმაზე, თუ კი კორუფციის აღქმაზე ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, იმ ადამიანების მიერ აღქმა არის მნიშვნელოვანი, ვინც ბიზნესით არის დაკავებული და რაღაცას აკეთებს და აქვს შეხება, მათ შორის სახელმწიფო სტრუქტურებთან. ეს არ მხოლოდ ბიზნესია, მაგრამ ძირითადად ძალიან მნიშვნელოვანი ყურადღება ექცევა ხოლმე სწორედ ბიზნესმენების შეხედულებებსა და შეფასებებს. რამდენიმე დღის წინ მთავრობა გამოვიდა ჯერ პრემიერ-მინისტრმა ბრძანა, შემდეგ კი ფინანსთა მინისტრმა უკვე ილაპარაკა შემდეგ სხდომა, მორიგ სხდომაზე, ინიციატივაზე საგადასახადო ცვლილებებისა, რომლებიც უნდა შეეხოს მცირე ბიზნესს და ეს მცირე ბიზნესის, როგორ თქვა, განსაზღვრებაც თუ თქვათ განმარტებაც სავარაუდოდ იცვლება. ასე ჩამოთვლით, შესაძლებელია უფრო უკეთ გასაგები ყოფილიყო იმ ადამიანებისთვის, ვინც არის ბიზნესით დაკავებული, მცირე ბიზნესით, მაგრამ ჩავთვალე, რომ სმენელისთვის შეიძლება მეტის გაგება იყოს საინტერესო ამის თაობაზე. პოლიტიკური ოპოზიცია აცხადებს, რომ ესე ვთქვათ, მათი იდეის ერთგვარი გადაშეცვლილი ვარიანტია, თუმცა ამის გამო არ წუხან. ჩვენ მქონდა ამის თაობაზე მასალა, შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე ნახოთ. მოდით მოვუსმინოთ ბატონო ვახტანგ ნაცხვეტს მთავრობის ხდომიდან და შემდეგ მივყვეთ თითოეულ ინიციატივას, თუ კი შესაძლებელია, რომ გითხრათ რას შეიძლება ნიშნავდეს.
წინა მთავრობის ხდომაზე ჩვენ ვისაუბრეთ საგადასახადო კოდექსის ცვლილებების პაკეტზე, რომელიც დავაანონსეთ. დღევანდელ მთავრობის ხდომაზე უკვე წარმოდგენილია პაკეტი. მოგესწრებათ, რომ ჩვენ ერთ-ერთ მასშტაბურ რეფორმას ვიწყებთ და ძალიან კარგი ინიციატივაა ფინანსთა მინისტრის. 120,000-ზე მეწარმე შეეხება ეს საგანმანათლებლო ცვლილებათა პაკეტი. მეწარმე ფიზიკური პირებია, რა თქმა უნდა, აქ იგულისხმება და საუბარია 5-ჯერ განაკვეთის შემცირებაზე, 5%-დან 1%-ამდე, და მოიცავს იმ კომპანიებს, რომლებიც თუ ადრე იყო 100,000 ლარამდე ბრუნვა, 500,000 ლარამდე ბრუნვის მქონე კომპანიებს მოიცავს. მართლაც და ძალიან მასშტაბური ცვლილებებია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ლიბერალიზაცია საგადასახადო და მნიშვნელოვანი იმით არის, რომ პირველი ეტაპი, რომელიც ჩვენ მოგების გადასახადის გაუქმებით განვახორციელეთ, ძირითადად შეეხო საშუალო და მსხვილ მეწარმეებს, ხოლო კონკრეტულად ეს ცვლილებები ეხება წვრილ მეწარმეებს და ეს არის პირდაპირ დაკავშირებული მათ სოციალურ მდგომარეობასთან და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბიზნესის კეთება წავახალისოთ განსაკუთრებით ამ ნიშაში, რათა ჩვენი მოსახლეობის ფართო მასებმა იგრძნონ საკუთარ ჯიბეზე ეს ცვლილებები და საკუთარ ოჯახზე. მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ძალიან დიდი პოზიტივი მოყვა ამ ცვლილებებს პირველ ეტაპზე და მინდა გთხოვოთ, რომ თელს ქვეყანაში მაქსიმალურად ყველამდე მივიტანოთ ეს ცვლილებები, ეს სიკეთე, რომელსაც ჩვენ ახლა თავაზობთ ჩვენს მოსახლეობას და ფინანსთა სამინისტროს. უკვე დაგეგმილი აქვს მთელი ქვეყნის მასშტაბით მცირე მეწარმეებთან შეხვედრები და ძალიან კარგია, რომ ყველამ გაიგოს ეს შესაძლებლობა და ეს უდიდეს შეღავათი, რომელიც ამ ცვლილებებით არის გათვალისწინებული. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ ცვლილებებს ახლავს კიდევ სხვა ადმინისტრაციული ტიპის შემსუბუქება და ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელიც აიოლებს მეწარმეების ურთიერთობას საგადასახადო ინსტიტუტებთან, შემოსავლების სამსახურთან. მეწარმემ უნდა დახარჯოს მინიმალური დრო, საკუთარი დროის ძალიან პატარა მონაკვეთი შემოსავლების სამსახურთან ურთიერთობაზე, და სწორედ ასეთი ცვლილებებია ჩადებული და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ დეტალებზე უკვე ფინანსთა მინისტრს ექნება საუბარი მცირე მეწარმეებთან მთელი ქვეყნის მასშტაბით, და მნიშვნელოვანია, რომ უმოკლეს დროში ყველამ გაიგოს ეს ძალიან დიდი შესაძლებლობა, რომელსაც საგადასახადო ცვლილებები იძლევა.
ეს გახლდათ გიორგი კვირიკაშვილი, მთავრობის ხდომაზე მისი გამოსვლიდან ნაწყვეტი. მე გულწრფელად გეტყვით, გამიჭირდა აღქმა, რაც მხოლოდ ამ ნაწყვეტს არ გულისხმობ, იქიდანაც წავიკითხე ასევე, თუ რა არის ასეთი მნიშვნელოვანი, ან კონკრეტულად რას ეხება. დავაბრალოთ იმას, რომ ეკონომიკური განათლება არ მაქვს, არ ვარ ბიზნესში, ასევე პრაქტიკა არ მაქვს ბიზნესის, ვარ ჟურნალისტი და ყურს ვუგდება, ასე ვთქვათ, ჩინარს ვცდილობ გავერკვე, მაგრამ აუცილებლად უნდა დამეხმაროთ. ერთი საკითხი არის ის, რომ ერთი რაც ითქვა რამდენიმე დღის წინა სხდომაზე, რომ მცირე ბიზნესის სტატუსს მიიღებს ყველა მეწარმე, რომლის შემოსავალი არ აღემატება 500,000 ლარს, რაც დღეს არის 100,000 ლარი. რა მნიშვნელობა აქვს ამას?
Კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის,
გამოთანხმდა
და მოდით ეტაპობრივად შევეცდები თქვენს კითხვებზე პასუხი გავცე. რაც შეეხება თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამ ინიციატივას მთლიანობაში, მე ვიტყოდი, რომ ეს ინიციატივა მაინც პოზიტიურია, მიუხედავად ყველაფრისა. არის მასში გარკვეული ცვლილებები, რომელიც რეალურად არავის არ გავლენას არ მოახდენს, და არის ძალიან უმნიშვნელო გავლენის მომხდენი ცვლილებები მოსალოდნელი, როგორც ეს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. რაც შეეხება 500,000 ლარამდე აწევას იმ განაკვეთის, რომელიც მეწარმე ფიზიკურ პირებზე დაწესდება, ცუდი არ არის, მისასალმებელია, თუმცა მეორე მხრივ განსახილველია ის საკითხი და უფრო მნიშვნელოვანია ის საკითხი, რამდენი ყავს ისეთი ადამიანი, ვისაც 500,000-ამდე ლარის ინდ მეწარმეს აქვს ბრუნვა წლის განმავლობაში. ასეთები მრავლად არ არიან, თუმცა ვინც არიან, იმათ ეს გამოადგებათ და 5%-ის მაგივრად გადაიხდიან 1%. ეს შეღავათია, რა თქმა უნდა, ცალსახად, თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ როდესაც ამბობენ, რომ 100 რაღაც 1000 ადამიანზე იყო საუბარი, ვისაც ეს შეეხებაო, კი ბატონო, ეს არის თეორიულად ის კონტინგენტი, ვისაც თეორიულად შეიძლება შეეხოს, თორე სინამდვილეში შეიძლება შეეხოს პირობითად 5000 და არა 100,000. მაგრამ ვისაც შეეხება, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მისთვის ეს ძალიან დიდი შეღავათი იქნება.
ლაპარაკი არის იმაზე, მოდით მივყვეთ, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია. ერთი ინიციატივა, რომ ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანიზაციები, სადაც გულისხმობ საქველმოქმედო ორგანიზაციებს, სიპებს და აიპებს, 2019 წლიდან მათი დაბეგვრის სისტემა გადავა ეგრეთ წოდებულ ესტონურ მოდელზე. რას მოიტანს ეს?
დიახ, ესტონურ მოდელზე სიპების და აიპების გადაყვანა რაიმე ესეთ მნიშვნელოვან ცვლილებას მოიტანს, თქო პირადად მე არ წარმომიდგენია, იმიტომ რომ ესტონური მოდელი გულისხმობს რას? არიხდი მოგების გადასახადს თუ რეინვესტირებას ახორციელებს შენსავე კომპანიაში. ხო, სიპის და აიპის შემთხვევაში ისედაც უმნიშვნელო იყო მოგების გადასახადის წილი, როგორც წესი ხელფასებზე მიდის, ანუ საშემოსავლო გადასახადი ხდებინება ამ ორგანიზაციებში, ძირითადად არა მოგების, იმიტომ რომ ეს ორგანიზაციები, როგორც წესი, ესეთი ბიზნეს კომპანიები არ არიან, რომლებიც მოგებაზე არიან ორიენტირებულნი, ამიტომ ცუდი არ არის, თუმცა რეალურად ესეც რამდენად მნიშვნელოვანი ცვლილება იქნება, მე ძალიან მიჭირს პასუხი, ანუ უფრო იმის თქვა მინდა, რეალურად უმნიშვნელო იქნება ეს ცვლილებაც, და მან ერთი კიდე მნიშვნელოვანი მომენტია გასათვალისწინებელი, რომ შეიძლება მოვლენა იმ ცოტა წინ უსწრებ, მაგრამ როდესაც საუბრობთ ესტონურ მოდელზე, ერთ-ერთი ინიციატივა იყო, რომ 23 წლამდე, 2023 წლამდე გადაიწია საბანკო სექტორისთვის და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის და ამ სექტორში ვინც არიან, მათთვის ესტონურ მოდელში ჩართვის პროცესია. ამას არ ამხოლოდ მივესალმები, არამედ თვლი, რომ საერთოდ არის
საჭიროება ამ ორგანიზაციებს ესტონურ მოდელში ჩართვა. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ გუშინ გავრცელდა ეროვნული ბანკის მიერ ინფორმაცია, რომ მხოლოდ ვალუტის კონვერტირებით $25 მილიონი ბოდიში ლარი იშოვეს კომერციულმა ბანკებმა 2018 წლის იანვარში. შარშა მთელი წლის განმავლობაში ეს იყო $202 მილიონი გადახურდავებიდან მარტო. მთლიანად საბანკო სექტორის ოპერაციებს თუ განვიხილავთ, არასაბანკო ოპერაციებიდან, რაც არის დაუშვათ კონვერტაცია, რაც არის საკომისიოები, რაც არის ჯარიმები და ასე შემდეგ, საბანკო სექტორი უფრო მეტ მოგებას ნახულობს წლის განმავლობაში, ვიდრე პირდაპირ საბანკო საქმიანობიდან. ასეთ სექტორს ჩემი აზრით ახალისება კი არ სჭირდება, ჩემი აზრით ცოტა აზრზე მოყვანა სჭირდება და სხვა ტიპის რეგულაციები სჭირდება, ვიდრე კიდე წახალისება და კიდე რაღაც შეღავათების მიცემა. თან ბანკი არ დაგვაუწყდეს და არც მიკროსაფინანსო არ არის ის ორგანიზაცია, სადაც რეინვესტირება რაიმე ახალ სიახლეს მოუტანდეს ქვეყანას. ანუ გახსნიან ისინი ერთი ფილიალით, მეც შეიძლება რაღაც პირობითად 1000 კომპიუტერით, მეც მერე რა ქვეყანას რა ეკონომიკას რა არც არაფერი. არა, დასაქმება
ახალ ფილიალში.
დასაქმება არც არის მოსაოდელი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს სექტორი ზოგადად ისედაც ფართოდ არის ქვეყანაში უკვე მოდებული. ქუჩას ვერ ნახავთ თქვენ, რომ საბანკო სექტორი წარმომადგენელი არ იყოს და წამყვანი ორი ბანკის ფილიალი რო არ იყოს, მეტნაკლებად რომელიმე ესეთ შედარებით დიდ ქუჩაზე ფიზიკურად არ არის ადგილები, სადაც 1-2 ფილიალი მაინც არ ქონდეთ. და შესაბამისად ასეთი ტიპის ორგანიზაციებს კიდე დამატებით წახალისება არ გამოიწვევს მასში ეს ნამდვილად ახალ დასაქმებას. შეიძლება ამით მათ თავისი მოგება გაზარდონ რაღაცა პერიოდში, მაგრამ ქვეყნის ეკონომიკას და არ დასაქმებას ამით ძალიან მეეჭება, რომ რამე წინსვლა დაეთყოს.
თვლით თუ არა, რომ ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, რაც უფრო გამარტივებული ადმინისტრირება ბიზნესის წარმოების მით უკეთესია, ასე თეორიულად რომ ავიღოთ, თვლით თუ არა, რომ დღეს აქ იყო ვთქვათ რაღაც დამატებითი პრობლემები იმისთვის, რომ კიდე უფრო გამარტივდეს 2000 ესე ვთქვათ, როგორც აქ წერია, 2017 წლის 1 იანვრიდან დამატებითი ღირებულების გადასახადი დაბეგრვის ობიექტი გახდა გადახდილი ავანსი, შესაბამისად გრძელვადიანი კონტრაქტის დღეგეთი დაბეგრვის სპეციალური ნორმები ფაქტობრივად აღარ გამოიყენება. ჩვენ მიზანშეწონილად ვთვლით, რომ საერთოდ ასეთი პრაქტიკა გავაუქმოთ.
ძალიან კარგი ინიციატივაა, ნამდვილად მივესალმები ამ ინიციატივასაც. წინა ინიციატივის გავსად, როგორც საბანკო სექტორისთვის გადაწიეს და საერთოდ მომხრე ვიქნები, რომ გავაუქმოთ.
მეექვსე იყო ჯერ არ მქონდა წაკითხული, მაგრამ
ახალთვლი რომ უნდა მიიღოთ ეს ინიციატივა, იმიტომ რომ ეს ბიზნესის მხრიდან მოდიოდა ეს ინიციატივა და უკვე კარგახანია ბიზნესი ამას ითხოვდა, ეს ნამდვილად ხელს უშლიდა. ანუ თუ შენ ორგანიზაციას მოგების გადასახადს არ ახდევინებ და რეინვესტირებაში ადებინებ ფულს, მაშინ წინასწარ გადახდილი ავანსი რატო უნდა იბეგრებოდეს დღეგეთი, ანუ გაურკვეველი იყო ბიზნესისთვის. ეს თან მე როგორ ხდებოდა, რომ ამ დღეგეს უკან კი აბრუნებ, მაგრამ დროში გარკვეულად
ვადის
შემდგომ და ანუ ამ ზედმეტ პროცედურებს თავი ავარიდით ამ შემთხვევაში. კი ბატონო, და ნუ ბიზნეს ფულს არ უკავებთ, ბიზნეს აქვს შესაძლებლობა ეს ფული თავისივე შეხედულების ამბ გამოიყენოს.
საქართველოს საზღვრის ფარგლებში საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების გაწევის გათავისუფლება დამატებული ღირებულების გადასახადისგან.
კი ბატონო, აი ამ ცვლილებას აქვს რამდენიმე მხარე. ერთი არის, რომ
ესეც გასაგებია, რომ ბიზნესიდან მოდის.
პოზიტიურია ჩემი აზრით ერთი მხარე, რომელიც
რატომ ამ საქმიანობის
მაგალითად ამ საქმიანობის, იმიტომ რომ როგორ ეცით, აი საერთაშორისო გადაზიდვები, როგორც სატრანზიტო, ანუ როგორც სატვირთო, ასევე სამგზავრო, საკმაოდ ძვირია საქართველოში. უცხოელი ტურისტისთვის თუნდაც საქართველოს ჩამოსვლა რომ მოუნდეს, ან ქართულ საზღვარგარეთ წასვლა, ნუ ქუთაის აეროპორტს ვარ ჩავთვლით, სადაც ვიზა არ იყავს, საკმაოდ ძვირია მგზავრობა, როგორც საქართველოდან საზღვარგარეთ, ასევე საზღვარგარეთიდან საქართველოში. და აი ესეთი ინიციატივა შეიძლება იყოს საწინდარი იმისა, რომ მგზავრობის საფასური შემცირდეს. კომპანიებს, როდესაც შეუმცირდება თვითღირებულება მომსახურების თვალსაზრისით, მათ ბორტებზე, მათ უჩნდებათ ახალი შესაძლებლობა, რომ დაციონ ფასები უფრო კონკურენტუნარიანები გახდნენ. და აქ რა ხდება, რომ ამასთან ერთად იყო გაცხადებული დამატებით, რომ ან ფასების დაწევის მიზნით კი არ ხორციელდება, ამას მე ვამბობ, რომ ეს კარგი შედეგია ამ მხრივ, მაგრამ მთავრობის მხრიდან იყო ინიცირებული, რომ ეს ხელ შეუწყოს თბილისის აეროპორტის ჰაბად გადაქცევას.
ამიტომ
ეს ცვლილება კი არა, ძალიან ბევრი ცვლილება, საერთოდ ტავ ჯორჯიასთან კონტრაქტია გასაუქმებელი საქართველო რომ გახდეს საჰაერო ჰაბი. და ეს საერთოდ წარმოუდგენელია ახლო 1-15 წელიწადში. პრობლემა რაშია, რომ Turkish Airways-ი რომ რომელიც არის ლიდერი და უკრაინის ავიახაზები, რომელიც არის ორი კომპანია არის წამყვანი ქართულ ბაზარზე, ავიაგადაზიდვების მხრივ, ისინი საჰაერო ჰაბად იყენებენ სტამბულს და კიევს შესაბამისად. არის მესამე ავიაკომპანია, მის ყველაზე მსხვილი, რომელიც არის აირზენა, მას უბრალოდ ბორტების რაოდენობა აქვს, იმდენი, რომ მოემსახუროს იმდენ ფრენასთან რაღაც ტრანს რაღაც ქვეყნებს შორიდან, რაღაც ევროპიდან, აზიაში ან აფრიკაში გადაფრენას, რომ თბილისი გამოიყენოს ჰაბად. ამისთვის მას რეალური პოტენციალი არ გააჩნია. ხოლო იმათ, ვისაც ეს გააჩნიათ, ისინი, რა თქმა უნდა, თბილისი არ გამოიყენებენ, თავის აეროპორტს გამოიყენებენ ამ შესაძლებლობებისთვის და სხვა ისეთი მსხვილი კომპანია ბაზარზე არც ჩანს, რომელიც იყოს დაინტერესებული თბილისის რაღაც ჰაბად გადაქცევას. ყოველას აქვს თავის ქალაქი უკვე ჰაბად ქცეული და ჩემი აზრით ეს ძალიან არასწორი მიმართულებით, ესე ვთქვათ, აქცენტის გაკეთება იყო, ჯობდა უფრო სხვა კუთხით გაკეთებინათ
აქცენტი. აი, დიდი ისეთი თემა ჰაბად ქცევის იდეაზე საუბარი შეიძლება უფრო ხანგრძლივადაც მესმის. ერთი ინიციატივა შეეხება მანქანების რეექსპორტს.
დიახ.
და კიდევ მეტად ამის წახალისებას, ამას იმით ხსნიან, რომ ბევრი ადამიანია ჩართული ამ ბიზნესში, რომ ზრდადია და თუ კი გვაქვს ინიციატივა, რომ იმ შემთხვევაში თუ სატრანსპორტო საშუალება იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში გაფორმებიდან 90 კალენდარული დღის განმავლობაში გაფორმდება საექსპორტო რეჟიმში, ანუ მოხდება ავტომობილის რეექსპორტი იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში გაფორმებიდან 15 დღის ვადაში, ჩვენ ავუნაზღაურებთ გადახდილი აქციზის 100%, აქამდე 50-ს ვანაზღაურებთ. ზღაურებდითო.
გასაგებია. სინამდვილეში
ჭირდება ამ მესმის, რომ ბევრი ადამიანია ამაში ჩართული, მაგრამ ჭირდება ამ საქმიანობას წახალისება თქვენი აზრით.
სინამდვილეში 50% წახალისება ზოგადად ცუდი არ არის, მაგრამ ეს ცნება ჩემი აზრით არაფერს რაღაცეც ვერ მოიტანს საქართველოსთვის, იმიტომ რომ არა 50, არამედ რეალურად არც იბეგრებოდა ავტომობილები, რომლებიც ექსპორტზე იყო ორიენტირებული, იმიტომ რომ 90 დღე მას ისედაც ჰქონდათ იმისთვის, რომ ეს მანქანა გაიყიდათ საზღვარგარეთ. ან საქართველოში მიეყიდათ უცხოელისთვის, რომელიც მას გაიყვანდა საზღვარგარეთ. და შესაბამისად ამ პერიოდში მათი დამეგვრა მაინც არ ხდებოდა. როგორ იყო, შეღავათიანი პერიოდი იყო 2 თვე და 2 თვიდან მესამე თვემდე თუ ვერ გაყიდე, იქ დამატებით კიდე უწევდა გადასახადის გადახდა სახელმწიფო ბიუჯეტში, მაგრამ თუნდაც 2 თვე სავსებით საკმარისია იმისთვის, რომ ნებისმიერ პირმა დილერმა საქართველოში მანქანა ჩამოიყვანოს და გაყიდოს ის საზღვარგარეთ. ხა თუ რაიმე ფორს მაჟორული სხვა მოვლენა არ ხდება ქვეყანაში. ჩემი აზრით ამას რაიმე დიდი გავლენა საავტომობილო ინდუსტრიაზე, ავტომობილების გაყიდვის კუთხით საქართველოში არ ექნება, უბრალოდ არის იმ ფორმალობის დაკანონება, რაც ისედაც ასე ხორციელდებოდა.
ვახტანგ ჭარეია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოახერხეთ შემოყვანა, ასე ვთქვათ. დილა მშვიდობის, გესმით?
ხელმე მოგესალმებით, კალბატონინო.
ხო, იქნებ. ხო.
გამარჯობა, ბატონო ვახტანგ.
ბრძანა.
მე რა მაინტერესებს ჩიქით? ჩვენთვის შეღავათების გაწევა პლუს ექნება იმ შემთხვევაში, თუ ეს აისახება ფასებზე, ანუ გაიაფდება. და არა ის, რომ მაგალითად ეხლა გეგულზე აღი ბანკები რამდენიმე აფიურულ პლუს კიდე სამუშაო ვითომ სამუშაო ადგილს შექმნიან, თანამშრომლებს გადაანაწილებენ და ამითი თვალში ნათლად შეაყრიან მოსახლეობას, ეს არაფერს არ მისცემს და არც არ ანალიზებს შეღავათს არ მოიტანს ეს მოსახლეობათა მიმართებაში, იმიტომ რომ ჩვენთვის არის სიძირე ფასეთა მიმართებაში. და ყველაზე თავი რა მაინტერესებს, ამან რამდენად შეიძლება ხელი შეუწყოს აზიური ბიზნეს საქართველოს ბიზნესის ოკუპაციასთან
მიმართებაში?
შეუძლიათ ახლა იმათმა გამოიყენონ ესენი თავიანთ სასარგებლო, თავიანთი
ქალაქების
დასასაქმებლად ჩვენს ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ხედავთ ხელისუფლება მილიარდ ნახევრიანი ევროს.
დავიგეთ, იმეორებთ ერთად დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა, გაძლევთ საშუალებას ყოველჯერზე ეთერში შემოსვლის, თუმცა ერთსა და იმავეს რომ იმეორებთ, დრო გვაქვს ცოტა, მეც აღარ ვიტყვი, თუ შეიძლება რომ უპასუხოთ მსმენელს წინა ნაწილშიც და რეკადა ყველა გადაცემაში ამას ამბობთ. ბატონო,
მოკლედ უპასუხებ მასში, რომ ნამდვილად მეც მაგაზრზე ვარ და ამ მსმენელის იმ აზრზე, რომ საბანკო სექტორისთვის დამატებითი ახალისება რეალურად არაფერს ცვლილებას არ მოიტანს. ბაზარზე არის ოლიგოპოლიური სტრუქტურა, რომელიც გამოირჩევა არამომხმარებელთა ინტერესების საკეთილ დღეოდ ბაზარზე ოპერირების კუთხით, არამედ გამოირჩევა იმით, რომ ის მომხმარებელთა ინტერესების საზიანოდ მოქმედებს ბაზარზე. თუ გადავხედავთ ელემენტარული იმით, რომ შეიძლება ამის დადგენა, რომ ბანკი, რომელიც ფიზიკურ პირებს უფრო მეტ ცეცხლს აძლევს, ვიდრე იურიდიულ პირებს, რეალურად, ანუ რა საკეთებს ის ქვეყანაში, აქედანაც შანს და თუნდაც იგივე საპროცენტო განაკვეთები ყველა ბანკში, როდესაც ერთი და იგივეა, როდესაც კონკურენცია არ არის ბაზარზე, ეს არის ჩვენი მთავარი პრობლემა და მოდით ერთი წამით რა გადაუხვიოთ საერთოდ ჩვენს კითხვებს ღევანდელს. მიუხედავად აი ამ ინიციატივებისა, რომლებიც ზოგი მნიშვნელოვანია და ზოგი ნაკლებად, მთავარი პრობლემა მაინც ჩრდილში არის ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში. კონკურენციას ბაზარზე არავინ არ არეგულირებს აბსოლუტურად მოყოლებული 90-იანი წლების დასაწყისიდან. ფარმაცევტული ბაზარი, მედიკამენტების, ну იგივე მედიკამენტის ვარ, ნავთობპროდუქტების ბაზარი, საბანკო სექტორი, კომუნიკაციების ბაზარი, ყველგან არის ოლიგოპოლიური გაერთიანებები, რომელსაც არავინ არეგულირებს და ყველგან მომხმარებელი ამის გამო ზიანდება. ამას თუ არ მიხედავს თავრობა იმით, რომ ახლა ავტოდილერებს შეუმსუბუქებს რაღაც იქ პატარა შეღავაც მისცემს, ან შეზღუდული შესაძლებლობის
მიხედვით მომდენო
შეკითხვა იქნებოდა ეს თქვენი და დაგასწრებული.
ხო, აღარ მიკითხავ ასე ცალკე, მაგრამ ხო.
ახლა რამდენი ათეული მანქანა შემოვა თუ არა შეშიმოპირების მფლობელობაში და ეს რეალურად ღირს თუ არა საერთოდ გაცხადებად. შეიძლება ეს გააკეთო, მაგრამ არც კი განაცხადო, იმდენად უმნიშვნელო ცვლილებაა ჩემი აზრით. ახლა 10 და 20 მანქანა წელიწადში რომ შემოვა შეზღუდული შესაძლებლობის პირის
იქნება მისთვის, რა თქმა უნდა, შეღავათი და ცუდი არაფერი
არც არაფერი არ იქნება. ხო, ასეთ ინიციატივას ჯობია ეს არ გაახმაურო და ისე გააკეთო.
მესმის რომ თქვენი მოთმინება მოიწურა, ასე ნაბიჯ-ნაბიჯ რომ მიყვებოდით იმას და ამა გეკითხებით აი სწორედ ამის თქმა მინდოდა და ბოლო წუთები ამ გადაცემის ამისთვის გამოვიყენოთ. სწორედაც აი ეს მინდოდა მეკითხა. ეს ცვლილებები რაღაცნაირად დაანონსდა კიდეც, ვიდრე გამოაცხადებდა პრემიერ-მინისტრი ერთერთმა უმრავლესობის წარმომადგენელმა, ერთერთმა ლიდერმა აღნიშნა, რომ იქნება რაღაც ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი და მალე ეს ძალიან წაადგება საქართველოს ეკონომიკას და ყოველას შეეხება და ყოველას კეთილდღეობას და ასე შემდეგ. რეალურად თლიანობაში რომ შეაფასოთ ეს როგორც მე ხვდები ასე ასე ვთქვათ პომპეზურად ამას არ უყურებ. რა იქნებოდა?
იქნებოდა ის, რომ შეიტანონ კონკრეტული ცვლილებები არაპროფილური აქტივების მართვის კუთხით საბანკო სექტორისადმი, უფრო მკაცრი მიდგომის, შეიტანონ ბაზარზე ოლიგოპოლიური გაერთიანებების წინააღმდეგ რაიმე ინიციატივები, რეალური ბრძოლა რო დაიწყოს ოლიგოპოლიებთან, თო მამ სოფლიო მიაღწია, მას უკვე არც ადაღარ არის ოლიგოპოლიები, ლამის განვითარებულ ქვეყნებში, ლამის კი არა, განვითარებულ ქვეყნებში არც ადაღარ არის. განვითარებადი ქვეყნებიც ძალიან ბევრი არის, სადაც ასეთი ფაქტები არ ფიქსირდება და ჩვენ ვართ სამწუხაროდ მართალია განვითარებადი ქვეყანა, მაგრამ განუვითარებელი შეიძლება ითქვას ინფრასტრუქტურით, აი ამ ბიზნეს ინფრასტრუქტურას გულისხმობ, სადაც სოლიდური ინვესტორი არც კი ფიქრობს შემოსვლას და ვერც ფიზიკურად ვერავინ ვერ დამისახელებს რომელიმე სოლიდურ ინვესტორს, რომელიც საქართველოში ბოლო წლებში, რომელიც შემოსვლა საქართველოში ბოლო წლებში, არიან მცირე და საშუალო მეწარმეები მსოფლიო მასშტაბით, ვინც ჩამოდიან, დებენ გარკვეულ თანხას, მაგრამ რეალური მსხვილი ინვესტიციებისთვის საჭიროა ბევრად მეტი და ამისთვის საჭიროა თუნდაც ის, რომ ქვეყანაში იყოს უზრუნველყოფილი კონკურენციის თავისუფლება, რაც საფუძველია უბრალოდ ბიზნესის საქმიანობის.
ერთი მხრივ თქვენ ახსენებთ კონკურენციის თავისუფლებას, მეორე მხრივ რეგულაციაზე ლაპარაკობთ.
კონკურენციისა და ეს მინდა რომ ახსნათ. კონკურენციას აწესრიგებს და არა იმ რეგულაციას, რომელიც ბიზნესს ხელს უშლის. მე მაქვს საუბარი რომ ისეთ თუ მოდით თქვენერად შეხედოთ, თუ ისეთ ბიზნესზეა საუბარი რომელიც ეკონომიკას აზიანებს, მაშინ ესეთ ბიზნესს ხელი უნდა შეეშალოს კიდევაც საქმიანობაში, ეს ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყანაში ასე ხდება. თუ ნებისმიერი კომპანია იმაზე მეტად მსხვილი ხდება, რომ რის შემდეგაც მას უკვე აქვს ბაზარზე გავლენის მოხდენის შესაძლებლობა მარტო ან ჯგუფურად, ესეთი კომპანიები უნდა დაიშალონ. ჩვენ ახლა ხედავთ, რომ ზოგიერთი და უშუალოდ სატელეკომუნიკაციო კომპანია უკვე ბაზარზე ლამის 1-2 რჩება, არა მარტო და უშუალოდ ინტერნეტ პროვაიდერი ხდება, უკვე ახლა მობილური ოპერატორიც უნდა გახდეს, მე და უშუალოდ ცოტა ხანში კიდე აპეტიტი და ეს გემოვნება თუ როგორ საქართველოს გაიზრდება, კიდე რაღაც
სხვა
მადა, კი ბატონო, კიდე სხვა სფეროებში გადავა და აი ესეთი დამოკიდებულება, როდესაც შენ იძულებული ხარ ერთი ან ორი მომწოდებელი ყავდეს და რეალურად არჩევანის საშუალებას არ გიტოვებენ, ბაზარზე ითვლება ეს ჩვენი კანონმდებლობითაც ასეა, რომ თუ მომხმარებელთა ინტერესები ზიანდება, ასეთი კომპანიების წინააღმდეგ გარკვეული ქმედებები უნდა დაიწყოს კონკურენციის სააგენტომ. კონკურენციის სააგენტო იმისთვის არსებობს ქვეყანაში, რომ მან მოახდინოს რეაგირება, როდესაც ხედავს, რომ ბაზარზე არის ოლიგოპოლიური გაერთიანება, ისევე როგორც აი დავშოთ ნავთობი
მარკეტი. აი რა რეაგირება გახსენდებათ ბოლო?
ერთი რეაგირება მახსენდება, რომ ნამდვილად იყო რეაგირება, ნავთობ კომპანიები 50 მილიონი ლარი დააჯარიმეს, თუმცა ეს საკითხი ჯერ კიდევ არ მისულა ბოლომდე, იმიტომ რომ სასამართლოში არის ჯერ კიდევ გაჩერებული. გაჩერებული და მიმდინარეობს პროცესი, თუმცა კონკურენციის აგენტომ დააჯარიმა 50 მილიონი, ეს ახლა წლები გაიწელება სასამართლოში ეს პროცესი და ამ პერიოდში ნავთობი იმპორტიორები კვლავ იგივე საგრძელებენ და ამ პერიოდში მათ აღარავინ არ მოთხოვს სასამართლოში, რომც დადგინდეს იმ 50 მილიონზე საუბარი და არა იმის შემდგომ პერიოდზე. წლები ჭირდება ბერე, რომ კონკურენციის აგენტო ისევ მიუბრუნდეს ნავთობი კომპანიების ბაზარს, მანამდე ესენი ისევ შევიან ასეულობით მილიონს და მერე თუ გადაიხდიან ამ 50 მილიონს, მათთვის ეს დიდი პრობლემა არ იქნება და წლიდან წლამდე ისევ ზარალდება მომხმარებელი. აი ამაზეა საუბარი, რომ კონკურენცია ისე კი არ უნდა დარეგულირდეს, რომ ერთჯერადა დააჯარიმო და სხვადასხვა ერთ-ერთი კომპანიიდან ამ ჯარიმაზე პასუხი იყო, რომ საერთოდ დაუხურავ ბიზნეს და ყველა თანამშრომელს გავათავისუფლებ. ანუ ულტიმატუმს უყენებდა უკვე ხელისუფლებას, რომ თუ ამას გამიკეთებ, იქით დაგაზარალებო და აი ბიზნესი როდესაც თავრობას ულტიმატუმს უყენებს, ჩემთვის წარმოუდგენელია საერთოდ რაზეა საუბარი, რომელ კონკურენციაზეა საუბარი.
ესე რომ არის ბევრი რამ, რაც ჭირდება მართლაც ეკონომიკური აქტივობის ზრდას, მცირე და საშუალო ბიზნესის გააქტიურებას და ამას ძალიან კონკრეტული მიზეზები აქვს, რატომ არ ვითარდება ის. გავაგრძელებ ჩვენ ამაზე საუბარს თქვენთან, თქვენს კოლეგებთან ერთად. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვახტანგ ჭარია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროგნოზირების და ანალიზის ცენტრის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. თქვენ უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, ხვალამდე.